dan, slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za sredu 1. novembar izdvajamo. Raspisani parlamentarni i lokalni izbori za 17. decembar. Struja u Srbiji od danas skuplja za 8%, gas za 10%. Von der Leyen u Sarajevu pozvala na jedinstvo Bosne i Hercegovine i rad na ispunjavanju obaveza za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Muslimani u Americi i pojedini aktivisti demokratske stranke uslovili svoju podršku Bajdenu ako ne preduzme hitne korake da osigura primirje u Gazi. Vreme sutra promenjivo oblačno. Temperatura do 23 stepena. U nastavku emisije i ove teme, u sukobu Izraela i Hamasa, ultradesničarske organizacije u Srbiji stale na stranu militanata. Kako to komentariše sociolog Miloš Perović?
Taj nekakav antijevrijski narativ je stalni narativ svih fašističkih organizacija.
Šta se može očekivati od nove vlade Crne Gore? Politički analitičar Zlatko Vujović.
Ja lično vjerujem da će predsjednik Vučić imati ogroman uticaj na parlamentarnu većinu vladu, da je ova vlada bila moguća u ovakvom formatu da se formira isključivo uz ulogu predsjednika Vučića iz zvanične Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Skupštine Vladimir Orlić raspisali su vanredne parlamentarne izbore u više gradova i opština, uključujući i glavni grad Beograd. Izbori će biti održani 17. decembra, zajedno sa pokrajinskim izborima. Detaljnije u prilogu Sonja Gočanin.
Raspisivanjem izbora predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Skupštinu Srbije koja je izabrana 3. aprila 2022. i koja nije radila ni pola svog četvorogodišnjeg mandata. U kratkom obraćanju Vučić je građanima poželeo srećne izbore.
Živimo u vremenima koja su teška za ceo svet. U vremenu globalnih izazova, ratova i sukoba. U vremenu u kojem je neophodno da svi budemo ujedinjeni u borbi za očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije. U vremenu u kojem ćemo biti pod brojnim pritiscima, kako zbog našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji, tako i zbog drugih regionalnih i svetskih pitanja. Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost.
Izjavio je Vučić u obraćanju javnosti u predsjedništvu Srbije. Prethodno je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić raspisao izbore u 65 gradova i opština. Orlić je pozvao građane da učestvuju na izborima, da Srbija, kako je rekao, kao društvo pokaže pun demokratski kapacitet.
Pozivam sve građane i političke aktere da uzmu učešće na ovim izborima, da na njima svi zajedno kao društvo pokažemo pun demokratski kapacitet, da ga učinimo i još snažnijim, damo sopstveni doprinos stabilnosti i da u nastupajućoj izbornoj kampanji govorimo o programima, da govorimo o njihovom političkom sadržaju, da uz sve međusobne razlike pokažemo da smo u stanju da to radimo na dostojanstven, pristojan način.
Izjavio u Skupštini, obraćajući se novinarima, predsjednik parlamenta Vladimir Orlić. Parlamentarni izbori 17. decembra biće četvrti vanredni od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. godine. Samo jednom u proteklih 11 godina poslanici su odsedeli čitav mandat u Skupštini, od 2016. do 2020. Zahtevi za raspisivanje vanrednih izbora krenuli su sa protesta Srbija protiv nasilja, koje mjesecima organizuje deo parlamentarnih stranaka nakon dva masovna ubistva na kojima je ubijeno 19 osoba, među njima najviše dece. Vlada Srbije 30. oktobra je predložila Vučiću da raspusti Skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. U saopštenju vlade je navedeno da bi održavanje novih parlamentarnih izbora u postojećim okolnostima obezbedilo, između ostalog, viši stepen demokratičnosti i smanjenje tenzija između suprotstavljenih opcija u društvu. Sa raspisivanjem izbora u Srbiji će zvanično početi predizborna kampanja. Kampanja će trajati do 14. decembra u ponoć, kada će početi izborna tišina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda priredila Sonja Gočanin.
Predsednik ultranacionalističke Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj najavio je da će njegova partija nastupiti sa vladajućom Srpskom naprednom strankom na beogradskim i lokalnim izborima u gradovima i opštinama u Srbiji. Srpska napredna stranka nije potvrdila niti demantovala informaciju o zajedničkom nastupu na izborima sa radikalima. Šešelj je na televiziji Happy rekao da će Srpska radikalna stranka na republičkim i pokrajinskim izborima nastupiti samostalno, a na lokalnim sa naprednjacima, jer su im na tom nivou programi, kako je naveo, podudarni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok sukob između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas ulazi u četvrtu nedelju, ultradesničarske organizacije iz Srbije i ideološki srodni Telegram kanali od početka su izabrali neprijatelja, Izrael, odnosno jevrejski narod, koji je postao glavna meta njihovih objava. Više u prilogu Dušana Kumarčevića i Ive Gajić.
Neke od opšte poznatih teorija zavere, poput jevreji vladaju svetom ili jevreji sledbenici Antihrista, ponovo se recikliraju na Telegram kanalima srpskih ekstremističkih grupa. S druge strane, masakr koji su Hamasovi militanti počinili 7. oktobra prikazuje se kao borba za slobodu i primer koji treba da slede Srbi na Kosovu. Odmah na početku ovog sukoba, ultradesničarska grupa Srpska akcija podelila je na svom Telegram kanalu tekst u kojem navodi da podržava Palestinu. Srpska akcija nije zvanično registrovana organizacija. Na svom sajtu navode da se zalažu za borbeno srpsko pravoslavlje kao i za čuvanje nacionalnog bića i rasnog identiteta. Napad Hamasa na Izrael pozdravio je i Telegram kanal Dobošar. Na dan kada su militanti upali u južni Izrael, ovaj kanal je objavio sliku izraelske zastave i poruku "Kraj se bliži". U objavi od 15. oktobra citiraju Nikolaja Velimirovića, vladiku Srpske pravoslavne crkve koji je bio poznat po antisemitskim izjavama i veličanju Adolfa Hitlera. Dobošar nije zvanična organizacija, već Telegram kanal koji je i pre najnovijih sukoba između Izraela i Hamasa širio teorije zavere da jevreji vladaju svetom. Ovaj kanal povezan je sa kanonski nepriznatom istinskom pravoslavnom crkvom na čijem čelu je episkop Akakije. Akakije je inače u više navrata predvodio desničarske grupe na protestima za rehabilitaciju predsjednika kvislinške vlade Milana Nedića, premijera koga je u okupiranoj Jugoslaviji postavila nacistička Nemačka. I pre rata Izraela i Hamasa u fokusu objava na kanalu Dobošar bile su antijevrejske teorije zavere. Osim jevreja, kao najveće neprijatelje, oni vide komunizam, liberalizam, feminizam i LGBT zajednicu. Sociolog Miloš Perović kaže da ga antijevrejski narativ ovakvih organizacija ne iznenađuje.
Taj nekakav antijevrejski narativ je stalni narativ svih fašističkih organizacija.
Međutim, on napominje da ultradesničarske organizacije na globalnom nivou, kao i u Srbiji, nisu jedinstvene u svom narativu, odnosno da nisu sve protiv Izraela.
Postoje mnoge frakcije ekstremne desnice koje su u ovom trenutku na strani Izraela, smatrajući da je Izrael je zapravo sačinjen od ljudi bele rase koji se bore protiv tamo nekih obojenih ljudi. Dakle, nije stvar toliko jednostavna, ali svakako da su većinski fašističke organizacije na našem području u ovom sukobu protiv Izraela zbog pomenutog antisemitizma ili preciznije zbog njihovog antijevrejstva.
S druge strane, u diskursu srpskih ultradesničara, militanti Hamasa postali su borci za slobodu i u drugim temama. Tako, neonacistička organizacija Zentropa Srbija 9. oktobra objavljuje post s porukom "Kosovo Srbima, Palestina Arapima". U njemu, između ostalog, navode: "Pred nama Srbima, kao i pred cijelim svetom, stoji jedan svetao primjer kako se bori za slobodu." Sociolog Miloš Perović naglašava da se ne može povući paralela između borbe palestinskog naroda i Srba na Kosovu, koje je nezavisnost proglasilo 2008. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Električna energija za domaćinstva u Srbiji danas je skuplja za 8%, a gas za 10%. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Prema prvim proračunima koje je objavila domaća štampa, sada je gas u proseku mesečno poskupeo za 10 evra, 1200 dinara, i za struju 12,5 evra, 1500 dinara. Ovo je treće poskupljenje struje i gasa u Srbiji ove godine. Od 1. maja gas je poskupeo za 10% i struja za 8%. Prvo je bilo 1. januara kada je cena električne energije za domaćinstva povećana 8%. Time je samo u 2023. cena kilovat sata struje za individualne potrošače povećana za čak 24%. Mediji u Srbiji najavili su da poskupljenje struje za 8% i gasa za 10% sledi i u maju 2024. prema sporazumu vlasti u Srbiji i Međunarodnim monetarnim fondom. Povodom toga ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da u aranžmanu sa MMF-om piše da u narednoj godini nema potrebe za povećanjem cena struje i gasa. Naglasak će biti na restrukturiranju elektroprivrede Srbije bez naznaka za povećanjem cene struje, isto važi i za gas, rekao je Mali. Nova cena gasa koji Srbija uvozi iz Rusije je 5,02 dinara po kilovat satu. Ministar Mali rekao je da Srbiju zabrinjava posebna taksa za tranzit tog energenta kroz Bugarsku i dodao da će mere povodom toga biti uskoro donete. Po novom cenovniku koji je objavila Elektroprivreda Srbije, kod dvotarifnih brojila jeftiniji kilovat struje u zelenoj zoni u kojoj je potrošnja do 350 kilovata koštaće 2277 dinara umesto do sadašnjih 2084. Skuplji kilovat u toj zoni košta 9109 dinara umesto do sadašnjih 8336. Jeftiniji kilovat u plavoj zoni za potrošnju od 350 do 1600 kilovata sada je 3416 dinara umesto 3126. Skuplji kilovat u ovoj zoni biće 13663 dinara umesto do sadašnjih 12504. Jeftiniji kilovat u crvenoj zoni za potrošnju iznad 1600 kilovata košta 6831 dinar umesto do sadašnjih 6252. Kod jednotarifnih brojila kilovat u zelenoj zoni košta 7970 dinara umesto 7294. U plavoj zoni 11955 dinara umesto 10941. U crvenoj zoni kilovat sat je 23911 dinara umesto do sadašnjih 21.882.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 1. novembar. Raspisani parlamentarni i lokalni izbori za 17. decembar. Struja u Srbiji od danas skuplja za 8%, gas za 10%. Von der Leyen u Sarajevu pozvala na jedinstvo Bosne i Hercegovine i rad na ispunjavanju obaveza za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Muslimani u Americi i pojedini aktivisti demokratske stranke uslovili svoju podršku Bajdenu ako ne preduzme hitne korake da osigura primirje u Gazi. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperature do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz regiona. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u poseti je Sarajevu u okviru turneje u državama Zapadnog Balkana. Uoči objavljivanja izveštaja Evropske komisije o ispunjavanju obaveza za početak pregovora o punopravnom članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Izveštaj će biti objavljen 8. novembra i u njemu će se oceniti napredak u ispunjavanju 14 prioriteta koje je Evropska komisija postavila Bosni i Hercegovini 2019. Nakon susreta sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine, von der Leyen je pozvala na jedinstvo. Bosna i Hercegovina treba da deluje jedinstveno i da nastavi rad na ispunjavanju 14 prioriteta, kako bi kao jedinstvena, suverena i nezavisna zemlja postala punopravna članica Evropske unije, poručila je von der Leyen na konferenciji za medije. Zvanični Beograd će imati veliki uticaj na novu vladu Crne Gore na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, ocenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović. Prema njegovim rečima, najveću političku moć imaće predsjednik Crnogorskog parlamenta Andrija Mandić. Sa Vujovićem razgovarao Srđan Janković.
Ja lično vjerujem da će predsjednik Vučić imati ogroman uticaj na parlamentarnu većinu vladu, da je ova vlada bila moguće u ovakvom formatu da se formira isključivo uz ulogu predsjednika Vučića iz zvanične Srbije i ona predstavlja pobjedu predsjednika Vučića u odnosu na zapadnim partnerima. Na prije svega govorimo o tri ključne zemlje, a to su Sjedinjene Države, Britanija i Njemačka. Što ne znači da je to kraj igre. Ovo je možda prvo poluvrijeme, vidjet ćemo što će biti naredno poluvremeno iz razloga što je gospodin Vučić pokušava nakon neuspjeha na Kosovo i propale akcije takozvanog preuzimanja kontrole na sjevernim Kosovu u akciji Banjska, vjerovatno pokušava da ostvari u svojoj predizbornoj kampanji neki rezultat u Crnoj Gori. I očekuje da će ovaj format i ovakva struktura vlade isporučiti upravo te rezultate. Tako da očekujem punu dominaciju Srbije i njenih interesa i zahtjeva, što će biti na kraju i početak kraja političkog gospodina Spajića, jer ćemo to presjeći, sve, spaliti sve mostove saradnje sa opozicijom i zapadnim partnerima i ostaviti ga bez stvarne podrške i političkog značaja.
Logično se naslaže i pitanje koliko će vlada biti otporna na uticaje sa strane.
Ja lično vjerujem da time što je na neki način zatvorio i napravio problem u saradnji sa zapadnim partnerima, da je Spajiću služen manevarski prostor, prije svega kada govorimo o finansijskom zaduživanju, jer Crna Gora mora se zaduži izuzetno puno da bi ispunio gospodin Spajić svoje obećanje. S druge strane dolaze naplatni krediti koji su ranije bili potpisani i ukoliko nema novca sa zapada, gospodin Spajić se mora okrenuti drugim adresama. Te adrese su prije svega Kina i neki novac koji bi mogao, ruski novac koji bi mogao se plasirati Srbiji. Tako da očekujem da će Srbija biti ključni hub da novac koji nije zapadni uđe prije svega preko Srbije u obliku nekih investicija, pozajmica.
Ko će dominirati i gdje će biti politička moć u trouglu predsjednika Milatovića, šefa Skupštine Mandića i premijera Spajića, s obzirom da je utisak da su oni međusobno više konkurenti nego saveznici ili partneri?
Mislim da nije teško procijeniti, iako je nominalno gledano moć u rukama gospodina Spajića, bojim se da on svojim potezima i na neki način pozicioniranje Mandića za predsjednika Skupštine je urušio svoju poziciju, a bojim se da je to slučaj sa gospodinom Jakovom Milatovićem, bez obzira što je on bio glavni aktera i saveznika da se ovaj CR desi, na kraju se i desio. Zašto to kažem? Zato što gospodin Mandić je dobio sada institucionalnu poziciju, on je dobio određenu moć koja pripada toj poziciji i kada uzmemo obzir da svih srpskih medija svi na neki način protežiraju interese Demokratskog fronta. I u jednoj takvoj situaciji pravi čovjek koji će raspolagati sa ogromnom moći će biti gospodin Mandić i on će biti taj veto igrač, kontrolor, a postepeno će akumulirati veće moći u ime Srbije.
Slušali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komunikacije su počele postepeno da se obnavljaju delovima pojasa Gaze, nekoliko sati nakon drugog velikog prekida telefonskih i internet usluga. Prvi strani državljani počeli su da izlaze iz Gaze preko prelaza Rafa u Egipat. Vojska Izraela potvrdila je da su njeni avioni izveli napad na izbeglički kamp Džabalija u Gazi. Ukrajina je objavila da je Rusija granatirala više od 100 naselja u posljednja 24 sata, što je više nego u bilo kom danu ove godine. A pakistanski zvaničnici saopštili su da se više od 100.000 afganistanskih državljana vratilo u svoju domovinu u posljednje 2 nedelje. Sledi pregled vesti iz sveta koji je priredio Andi Mioč.
Ranjeni Palestinci i ljudi sa stranim pasošima počeli su danas izlaziti iz pojasa Gaze preko prelaza Rafa u Egipat prema sporazumu o ograničenoj evakuaciji. To je prva grupa ljudi koja izlazi iz palestinske teritorije pod blokadom od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra. U sporazumu između Egipta, Izraela i Hamasa posredovao je Katar u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vojska Izraela potvrdila je da su njeni avioni sinoć izveli napad na izbjeglički kamp Džabalija u Gazi. Naveli su da je u napadu ubijen komandant Hamasa te izazvan kolaps Hamasove podzemne infrastrukture. Ministarstvo zdravstva u Gazi, koje vodi Hamas, navelo je da je u napadu ubijeno najmanje 50 osoba. Ukrajina je objavila da je Rusija granatirala više od 100 naselja u posljednja 24 sata, što je više nego u bilo kojem danu ove godine. Ruske snage su od početka invazije u februaru prošle godine ispalile milione granata na ukrajinske gradove, naselja i sela duž linija fronta, pretvorivši više mjesta na istoku Ukrajine u ruševine. Kijev i Zapad strahuju da će Rusija pojačati napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime, što je Moskva radila prošle godine. Pakistanski zvaničnici saopćili su da se više od 100.000 afganistanskih državljana vratilo u svoju domovinu u posljednje dvije sedmice, dok sutra počinje operacija protjerivanja migranata bez dokumenata koji nisu napustili zemlju. Pakistan je dom za više od 4 miliona Afganistanaca, a oko 600.000 njih je u zemlju stiglo nakon talibanskog preuzimanja vlasti u Afganistanu 2021. Pakistanska vlada optužila je Afganistance za odgovornost za militantne napade, krijumčarenje i druge zločine, a odluka o protjerivanju najavljena je početkom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Muslimani u Americi i pojedini aktivisti Demokratske stranke najavili su da će mobilisati milione muslimanskih birača da ne daju donacije i ne glasaju za predsjednika Joea Bidena na izborima naredne godine, ako ne preduzme hitne korake da osigura primirje u Gazi. Nacionalni demokratski savjet muslimana, koji obuhvata lidere Demokratske stranke iz država koje će vjerovatno odlučiti ishod izbora u Sjedinjenim Državama, kao što su Michigan, Ohio i Pensilvanija, dali su Bidenu rok do utorka naredne nedjelje da iskoristi svoj uticaj u Izraelu kako bi se postigao dogovor o prekidu vatre, piše Reuters, prenosi Glas Amerike. U otvorenom pismu ultimatum o prekidu vatre 2023. lideri muslimana najavili su da će mobilisati svoje birače da ne podrže ili glasaju za bilo kog kandidata koji podržava izraelsku ofanzivu protiv Palestinaca.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao je ambicioznu izvršnu naredbu za regulaciju veštačke inteligencije. Ukazom američkog predsjednika traži se način za upravljanje rizicima koje nosi napredna tehnologija, balansiraju potrebe tehnoloških kompanija i stimulišu inovacije u oblasti nacionalne bezbednosti, pišu svjetski mediji. Pre nego što je potpisao ukaz, predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da se veštačka inteligencija kreće brzinom svjetlosti i da nosi ogroman potencijal, ali i opasnosti. Ona je svuda oko nas, rekao je Biden, prenosi agencija Associated Press. Ukaz je prvi korak sa ciljem da veštačka inteligencija bude pomoćno sredstvo i da ju se može verovati, a da se istovremeno izbjegnu rizici od negativnih efekata. Izvršna naredba, koja će najverovatnije morati da bude pojačana podrškom Kongresa, piše AP, nastoji da usmeri razvoj veštačke inteligencije tako da kompanije koje se njom bave mogu da profitiraju, ali bez ugrožavanja javne bezbednosti. U naporima kojima reguliše veštačku inteligenciju, Bela kuća ima nameru da koristi zakon o odbrambenoj proizvodnji u cilju ublažavanja rizika po nacionalnu bezbednost, piše Financial Times. Taj zakon omogućava predsjedniku Sjedinjenih Država da naloži kompanijama da rade za potrebe nacionalne bezbednosti. Primjena ukaza predsjednika biće značajan test za Bidenovu administraciju, piše Washington Post. Biden i potpredsjednica Kamala Harris još su u predizbornoj kampanji obećali da će se pozabaviti konkurencijom u tehnologiji i štetnim efektima društvenih medija. Na taj način signalizirali su da će zauzeti stroži stav prema tehnološkoj industriji u odnosu na administraciju predsjednika Baracka Obame. Međutim, postoje ograničenja u tome koliko Bidenova administracija može da postigne bez delovanja Kongresa, koji, kako piše Washington Post, nije usvojio ni jedan značajni tehnološki zakon.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Tema iz regiona. Mnoge opštine u Bosni i Hercegovini imaju svoj brend. Uglavnom čuje to krompir, a njemu u čast pri kraju oktobra je 15. godinu za redom priređena i posebna manifestacija Dani glamočkog krompira, ili u narodu nazvana krompirijada, zabeležila Željka Mihaljević.
Premda vrijeme nije bilo naklonjeno za uzgoj najvažnije povrtnice u Glamoču, proizvođači su ipak zadovoljni i prinosom i kvalitetom krompira. Jedan od najvećih proizvođača, Ilija Radoja, zadovoljan je cijenom, a za plasman ne strahuje.
Traži se, pošto je svugdje okolo je slabije rodilo, tako da se glamočki krompir ipak traži. On inače je poznat, pa se traži uvijek. Ove godine cijena je negdje između marka 60-70 do 2 marke. govorimo na veliku cijenu.
Svojim plodovima ponosi se i Tahir Hadžić iz sela Kovačevci. I on je kao Ilija sudjelovao na svim krumpirjadama, a na natjecanja se redovito prijavljuje.
3-4 godine sam zaredom osvajao nagrade, znači najteži krumpir. Ove sam godine posio, evo, imao sam 3 tone pod ulumu. Ekstra krumpir. Svaka roba ima svog kupca, svako svog mušteriju i tako.
Manifestacija posvećena glamočkom krumpiru postala je poljoprivredni sajam s raznolikom ponudom, a iz godine u godinu sve je posjećenija. Slobodan Paštar, stručni suradnik za poljoprivredu u općini Glamoč.
Ovo je najmasovnija krumpirijada do sada. Imamo čak 35 štandova, znači izlagača, što iz Glamoča, što iz regije naše, znači naše susjedne opštine, pa i dalje. Najteži krompir je 1619 grama, Sadin Smajić osvojio prvo mjesto.
Nenad Petrušić, pčelar iz Banja Luke, prezentirao je šarenu paletu mednih proizvoda.
Imamo ovdje, znači, čisti domaći med i raznorazne mješavine u medu, koprivu medu, imamo ovaj kremić medić, imuno miks, imamo koštunjavi miks, imamo med u saču, medova čurakiju. A i volimo malo obići ove sve naše krajeve u BiH, pa i u Glamoč doći. Prvi put ove godine, ali doćemo i sljedeće. Bože zdravlje.
Uz njega je Gordana Jeličić iz Bosanskog Petrovca.
Svake godine kad se gotovo država dolazim ovdje. Bavim se mlijekom, mliječim proizvodima, pčele držim sve, ove poljoprivredne kulture, sve. Idemo na tržnicu, iznosimo, prodajemo.
Svoje proizvode kao i rukotvorine i umjetnička djela prezentirale su i žene iz udruge Žad, a njena predsjednica Mirela Ledenko napominje da su prošle godine osvojile nagradu za najljepše uređeni štand.
To nam je prilika da pokažemo onaj svoje proizvode, naravno krompir kao najpoznatiji, a ovaj, da nas posjeti narod, malo smo i zapostavili naša opština i mi se trudimo kroz svoj rad da promovišemo isto svoju opštinu. Evo ove godine smo dovele svoje prijateljice iz udruženja Maglaja.
Uz najveći krumpir birala se i najukusnija pita krumpiruša, najljepše uređeni i najbolji poljoprivredni štand. Glamočki krumpir othranio je brojne obitelji i odškolovao mnoge vrijedne znanstvenike. To radi i danas. Stoga je njegovom veličanstvu u čast održana i ova 15. po redu manifestacija Dani glamočkog krumpira. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Prvi dan novembra u znaku ovih vesti. Raspisani parlamentarni i lokalni izbori za 17. decembar. Struja u Srbiji od danas skuplja za 8%, gas za 10. Von der Leyen u Sarajevu pozvala na jedinstvo Bosne i Hercegovine. Muslimani u Americi i pojedini aktivisti demokratske stranke uslovili svoju podršku Bajdenu ako ne preduzme hitne korake da osigura primirje u Gazi. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.